yɛrɛ kɔgɔmego o y'a ye k'a fɔ musikana ko kongo kɔrɔtila o faama fila lo mɛnna yirigu jamana fɔ janvier kalo la mɔgɔ damani kɔlatiyara fagara yɔrɔ la donc o faama fila lo mɛnna ale kon na justice le y'o faama fila lo mɛnɛ bi ka na n'o ye kɔni kɔ bin'o juge o ko faama fila lo be mɔgɔw ɲafɛ minji mɔgɔw faga yirigu
i be se k'a fɔ ɲɛna u minɛna condition cogo jumɛn na
o minɛ cogo kɔni ma nɔgɔya depuis kalo seegi enquête n yɛlɛla i y'a ye k'a fɔ ko marifa bo o ka groupe nu bolo donc militaireu lo nana renfort ra ka na o fila nu minɛ o bɔ yirigu jamana ka na n'a ye capital la
i be se k'a fɔ ɲɛna mɔgɔ nunu u ɲangilen don mun de la
i bi ɲangi ni mɔgɔ fila nu minɛna ko min na i y'a ye k'a fɔ gouvɛrnemant yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko misira ko mɔgɔ binani ni kɔnɔntɔn lo fatura yirigu jamana nin na mais association dɔ be min wele ko collectif contre l'impunité et la stigmatisation de communauté olu ko mɔgɔ kɛmɛ fila ni tan ni wɔɔrɔ lo fagara ale jamana nin na donc justice tun bena ɲini k'a lɔn o mɔgɔ fila ni mun lo kɛ parce que a daminɛ na videow be o mɔgɔ fila ni yɛrɛ b'a fɔra a kɛra cogo min na olu mɔgɔ ci ka taa cogo min na mɔgɔw ka lu kɔnɔ ka t'o minɛ ka na ka taa dɔ faga faga yirigu jamana na o bena ɲini k'a lɔn o mɔgɔ ni mun lo kɛ ninu jama ni fagara
yala mɔgɔ be se k'a fɔ ko nin ye lakana natugu a waleyaw daminɛ ni wa
se k'a fɔ san ko a daminɛna goye depuis dosie ni jɛnda ni ale ni ɲɔgɔnma kɛba mɔgɔ fila n sɔrɔ ka minɛ o i faamaw le ye n'olu kɔni sɔrɔ ka minɛ ka se ka juge a ye k'a fɔ minu bɛɛ kɔfɛ olu minu bɛɛ ci olu fana bena se ka juge
an be dɔɔni minɛ ko bi burkina yɛrɛ yala halisa fagali a ka jugu wa walima dɔɔni bɔra la
dɔɔni kɔni bɔra la mais sanya be y' ye mɔgɔw bolila ka bɔ o ka so ka taa min wele ko déplacé interne ka kan na mais al bele sanya be o kelen kelen dɔ bo bɔ n'o ye ninu groupe nu kunbɛ ko min wele ko kɔgɔmegonu o dɔw fagara o bɔra groupe nu na ka to kunbɛ yo minɛ ka to faga donc a kɔni nɔgɔyara mais al bele mɔgɔ kelen kelen be ni ye fatu kan n'o bɔra kan nu na